Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Ko će koga, ako neće svoj svoga, da zaposli? Dok neki strepe da li će ikada biti dovoljno dobri da budu zaposleni, drugi pak ne osjete ni tremu na intervjuu za posao, jer su deca ili rođaci pravih ljudi u pravo vrijeme. Decenijama već nepotizam je deo kulture zapošljavanja u našoj zemlji. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je emisija Rečeno i prećutano i naša tema danas nosi naziv Nepotizam, slučaj ili sistem. Ja sam Arijana Handan. Šta je nepotizam? Termin potiče od katoličkih papa i biskupa koji su dodeljivali pozicije kardinala nećacima. U Srbiji ga srećemo u zdravstvu, sudstvu, politici, na univerzitetima i ko zna gde još. Nepotizam može da predstavlja povećanje prilika na poslu, lakše dolaženje do istog ili veću plaćenost u odnosu na slično pozicionirane ljude. Da li i nepotizam ima granice, koliko je štetan, koliko pak ima primjera onih jednako dobrih ili boljih od roditelja koji su bili u istoj profesiji. Gosti emisije Rečeno i prećutano su Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, koji je na telefonskoj liniji sa nama usled COVID situacije koju već sada možemo da kažemo dugo svedočimo, ali u studiju dr. Lazar Marićević, psiholog i politikolog. Dobar dan i hvala vam obojici na gostovanju.
Dobar dan, hvala vama.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Nepotizam je nekako postao nešto što se saplićemo u prolazu i deluje kao da nam je sasvim prirodan postao. Koliko duboko, gospodine Klačar, idu koreni nepotizma u Srbiji kada pogledamo unazad?
Teško je govoriti o tome koliko idu daleko, jer za veliki broj, na veliki broj pitanja nemam odgovor, ali imajući u vidu prirodu nepotizma, gotovo da je izvesno da nepotizam postoji onoliko dugo koliko zapravo postoji bilo kakav ozbiljno razvijen oblik tržišta i onoliko dugo koliko postoji državni sistem u kome je važno bilo imati ljude koji su zaposleni, koji mogu da obavljaju stvari od javnog interesa. I to nije sigurno specifikum Srbije. Ono što jeste karakteristika Srbije i jeste jedan od odgovora na pitanje odakle ovoliko visok nivo nepotizma jeste taj politički pa i društveni razvoj Srbije, koji je u jednom dugom periodu bio vezan za politički monizam, za jednu izrazito veliku ulogu države, dakle punih 45 godina, gde su zapravo neke mogućnosti koje su potpuno prirodne i inherentne za razvijena zapadna društva, tržišna društva, bile ipak u drugom planu. Sve razvijene demokratije sa čak i manjkavim tržištima će se manje suočiti sa problemom nepotizma, zato što tržište funkcioniše po principu isporučivanja dobrog proizvoda i u tom smislu ni kompanije pa ni država nisu toliko voljne da posežu za rešenjima koja će im na kraju isporučiti loši proizvod. Specifičnost Srbije jeste ta jedna visoka zavisnost od državne intervencije. Specifičnost Srbije jeste i to da je u jednom velikom broju godina bila na različite načine nedemokratija i time je otvoren prostor za veliki broj intervencija, za nepotizmom koji uključuje naravno rođačke veze, za kronizmom, što je neki pojam koji je možda manje poznat našim slušalcima, koji je prevashodno povezan sa prijateljskim linijama, o kome se sve češće govori.
Gospodine Marićeviću, vi ste psiholog, pa nam recite kako nepotizam utiče na pojedinca. Sada ne govorimo o nekoj posebnoj profesiji, nego govorimo o tome kada neko postane svestan, kakve su mu šanse?
Pa na nekog, koliko vidimo, utiče dobro, a na nekog utiče loše. Ali da dodamo samo u ovu definiciju, pošto tu Bojan dosta toga rekao i vi na početku. Nepotizam ima još jednu odrednicu, a to je da zapošljavate ili upošljavate osobu koja nema kvalifikacije za određenu funkciju ili posao koji bi trebalo da obavlja. I to je, da kažemo, bitna odrednica i bez nje ne možemo govoriti o nepotizmu. A sada kad se vratimo na ovo vaše pitanje psihološko, vidjet ćemo da neki ljudi to naravno iskorišćavaju u svim ovim domenima gde ste vi to rekli i verovatno je njima to dobro. Ali imate i slučaje gde deca poznatih ljudi u različitim branšama osjećaju pritisak toga, pa imamo jedan čuveni slučaj, ajde da kažemo ovako, recimo Nicolas Cage je inače sin rođenog brata Francisa Forda Coppole. I onda on da ne bi sve vreme bio pod tim pritiskom i da ne bi u javnosti delovalo da ceo svoj, da kažemo, talenat i ostalo duguje porodici, on je promenio ime, odnosno prezime. Ali, recimo, Sofia Coppola, koja je rođena čerka Francisa Forda Coppola, je ostala kao sa svojim porodičnim imenom. I isto je glumica u nekim filmovima i sada tu možemo umetnički da sudimo da li je to dobro ili ne. U svakom slučaju, psihološki gledano, na neke ljude u nekim situacijama kada zaista imaju talenta, kada zaista misle da ta pozicija, bez obzira da li je to pozicija koju se bavio jedan od roditelja, imaju opterećenje za sebe, da kažemo, na dva načina. Prvi način bi bio što imaju jedan odijum javnosti prema tome, znači sve su dobili zahvaljujući porodičnom poreklu, a drugi jeste lični, a to je da oni moraju da se dokažu da ipak vrede kao u toj, da kažemo, struci ili profesiji koji su odabrali, koji su isto njihovi roditelji bili poznati. Ajde da kažemo, to je jedan, ali mali segment toga. Više imamo ovih slučajeva drugih gde, zahvaljujući tim rođačkim vezama, pošto je to, da kažemo, definicija nepotizma, da ljudi to iskorišćavaju kako bi sebi ostvarili klasičnu korist, a to je da bez pomuke dobiju nešto što ne bi dobili zahvaljujući svojim karakteristikama. I naš sistem, da nastavim onda i da izađemo iz sfere psihologije, uđemo opet u sferu, pošto smo svi ovde, da kažemo, na neki način politikolozi, a politika dosta određuje, da ne kažemo, krucijalno naše živote, onda vidimo da taj nepotizam, naročito kao što je Bojan tu isto rekao, u našem sistemu ima svoje pojavne oblike koji su, da kažemo, jedan deo i partokratskog i koruptivnog sistema koji dovodi do toga da mi nemamo na dobrim i na važnim pozicijama kvalitetne ljude, nego neke ljude i nekim strankama možemo i pomenuti. Ovde imamo čak i ono što se zove u literaturi demokratsku dinastiju, na primjer u Pupsu, da imate od dede preko oca do sina, da imate jednu lozu koja se tu nalazi na državnim funkcijama, možemo biti možemo se pitati da li oni zaista imaju te kvalifikacije, naročito najmlađe od njih.
Da, pomenuli ste neke profesije, a pre nego što počnemo da ih detaljno raščlanjujemo, da raščlanjujemo nepotizam u različitim profesijama u Srbiji, možda treba odmah na početku da kažemo kakva je situacija u svetu u odnosu na naš region, eto da ne upoređujemo samo sa Srbijom. Gospodine Klačar, vi ste 2017. godine u jednom intervjuu govorili o zakonu koji je tada donet u Francuskoj, a tiče se nepotizma.
Da, bilo je različitih slučaja, pa između ostalog, evo, kada se već referiramo na neke zemlje izvan Srbije, između ostalog Nikola Sarkozy jeste kao francuski predsjednik trpio zbog nepotizma koje je propagirao za vreme obavljanja svoje predsjedničke dužnosti i ne bi trebalo da pojem nepotizma analiziramo vezujući ga samo za Srbiju, nego moramo da ga analiziramo u jednom širem kontekstu, ali uz vođenje računa o tome šta je to što zapravo Srbiju čini ranjivijoj u ovoj oblasti. Tu je Lazar sasvim sigurno pomenuo jedan veoma važan razlog koji, ako govorimo o toj uporednoj praksi što ste me vi pitali, puno veći problem, a to je prevashodno politički klijentelizam. Dakle, postoje veoma velike i važne studije koje su urađene prevashodno od strane univerziteta u Yale-u, koje zapravo govore da čitava jugoistočna Evropa pati od političkog klijentelizma, koji posebno dolazi do izražaja u predizbornim i izbornim kampanjama i koji logično i konsekventno zapravo nakon toga ostavlja i velike posljedice na funkcionisanje društva. Dakle, ta razlika, koja fina razlika koja postoji između primjera koje možemo da pronađemo u razvijenim zemljama, a možemo da ih pronađemo veoma, veoma mnogo, čak i u najrazvijenijim društvima. Ja sam pomenuo slučaj Nikole Sarkozija, možemo ih naći i u američkom društvu, puno toga je recimo vezivano ranije, ako se već vraćamo za...
Nešto se...
Da, čujemo se i dalje, aha, da, ja se izvinjam. Dakle, možemo da vežemo to i za brojne optužbe koje su bile recimo na račun pokojnog američkog predsjednika Johna Kennedy i tako dalje. Ono što mi moramo kao društvo damo odgovor prevashodne institucije jesu te specifičnosti u Srbiji koje su prevashodno povezane sa izrazito visokim stepenom političkog klijentalizma koji je između ostalog povezan i sa nepotizmom i sa kronizmom i mi možemo da navedemo nekoliko primjera, ja ću biti slobodan da ih navedem nešto kasnije.
Evo, na tragu ovoga što je gospodin Klačar govorio, kako korupcija, mito, ali pre svega nepotizam postane kolektivna svest naroda, pa onda dođemo u situaciju da baš ovo radimo, da govorimo kako su neki narodi koruptivniji od drugih, što u sociološko-antropološkom smislu uopšte nema svoje uporište?
Pa naravno, prvo, tu bismo mogli isporiti generalno tu tezu o kolektivnoj svesti, o jednoj mentalnoj svesti jednog naroda. Mislim da je to veoma diskutabilna oblast i mislim da, kako bih rekao, mi kao narod nismo ni bolji ni gori od drugih naroda. Isti smo i vidimo po mnogim pokazateljima. Imali smo nesreću da smo imali ovakve sisteme, da kažemo, naročito posle Drugog svetskog rata, da imamo skoro 45 godina jedan monolitni komunistički sistem koji naravno ima kao nus pojave upravo ovo o čemu danas pričamo, ali to nisu sistemi koji su zasnovani na mentalitetu, nego na sili jedne male organizovane grupe koja postane veća i onda, da kažemo, rukovodi i sprovodi te svoje ideje kakve god one bile zarad očuvanja svog interesa. Mislim, mi to imamo u principu i sada na neki način, ali ipak je malo drugačije. Mislim, mnogo je drugačije, da budemo iskreni. A pošto smo svašta proživeli, svako od nas zna što iz dnevne štampe, što na poslu, mnogo toga o ovoj temi. Ono što je problem kod nas jeste, bez obzira koliko to zvuči možda malo, već previše je to rabljeno, ta teza o tim institucijama koja ne rade svoj posao, ali mi imamo tu Agenciju za sprečavanje korupcije koja zaista ne radi, to je jedna, da kažem, od najvažnijih institucija u ovoj zemlji, koja u principu ne radi svoj posao i ne zanima se mnogim pitanjima koje mi u javnosti vidimo, a ona upravo se bavi time ko je stekao neku dobit od obavljanja javne funkcije, a javna funkcija je kod nas, a vidimo i u svetu, u nekim zemljama, mada ne, da kažemo, u ovom modernijem zapadnom svetu da je, da kažemo, učestalo, a to jeste da neki ljudi tu ulaze pa provode, znači, sve vreme i, kao što smo malo prepomenuli, i uvode svoje naslednike u taj posao. Ipak je to neki posao koji se obavlja privremeno i razumeva se da se osoba negde bavila i nekim drugim stvarima i da ima neko, da kažemo, svoje uporište. Možemo i tu diskutovati o tom profesionalizmu političara, ali generalno, da se vratim na vaše pitanje, jeste ja da mislim, nismo mi toliko koruptivni. Ja mislim da možda u ovom trenutnom momentu smo malo apatičniji zato što vidimo da se neke stvari pomeraju, sada su neke vrednosti drugačije, naše društvo je malo drugačije, ljudi jednostavno traže neku sreću u svom životu, žele sebi da priušte više, žele da zarade više, a to ne mogu da obave ovde upravo iz ovih razloga sa samog početka. To jeste zato što neki ljudi drže svoje funkcije i mi još uvek imamo taj naš, da kažemo, državni sistem koji dominira i koji koristi novac iz različitih poreza, doprinosa, pa čak i njihove zarade, da bi neke funkcije bile plaćene na način, a da ljudi ne obavljaju realno svoj posao. I sad svako ko radi u državnom sektoru ima primere za to. U privatnom je malo drugačije. Tu sigurno postoji ovo što je Bojan pomenuo. Ali možda bi dodao tu trgovina uticajem nešto kao što nismo pomenuli ovde, a to je da vi sada kao kroz politiku utičete na sve sfere i iskorišćavate to, a što to dovodi, to je, da kažemo, u korenu neke korupcije. Sad, da li su ovo su sve neki, da kažemo, mali detalji unutar tog jednog pojma korupcija. Ali ja mislim da mi kao narod i kolektivno nismo zaista koruptivni, ljudi su i tekako ovde pošteni i rade pošteno svoj posao, pa zamislite samo koliko ljudi radi za malu platu u ovoj zemlji, oni sigurno na koji način mogu biti koruptivni ili koga mogu da korumpiraju. Sa ovim više je to u jednom užem krugu ljudi, organizovano jednoj klijentelističkoj grupi i drugim interesnim grupama, koje brane svoje ekonomske interese na, da kažemo, uštrb svih nas.
U 12 sati i 18 minuta slušamo muziku.
Heart over mine, yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mine, yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
Slušajte emisiju Rečeno i prećutano, a današnja tema nosi naziv Nepotizam, slučaj ili sistem. Gost u studiju je dr. Lazar Marićević, psiholog, a na telefonskoj liniji je Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, poznatije kao CESID. Gospodine Klačar, pripadnici pravosuđa smatraju da na izbor sudije i tužioca utiču veze i nepotizam, pokazalo istraživanje alumni kluba Pravosudne akademije iz 2017. godine. I ovih dana se ova tema provlači u kontekstu pravosuđa. Jel imamo gospodina Klačara na vezi?
I tu smo, dobar dan, čujemo te naravno.
Dobro, samo da proverimo da li se posle muzike dalje čujemo. I ovih dana je, danas je pisao o tome, pre možda desetak dana, pa koliki je problem u pravosuđu? Baš ovo, mislim, imaju problema, sad smo komentarisali i u advokaturi.
Hajde da najpre onako razumemo zapravo situaciju u Srbiji iz ugla građana, dakle da negde razumemo čitav kontekst. Istraživanje koja su zapravo urađena krajem prošle godine, CESID je uradio jedno veliko istraživanje koje je između ostalog tretiralo i pitanje o kojima mi danas razgovaramo, i percepcija građana je zapravo takva da oni generalno veruju da postoji problem i nepotizma i kronizma. Dakle, kada govorimo o nepotizmu, dakle o rođacima koji preko rođačke veze uspevaju da dobijaju položaje u društvu. Mi govorimo između 62% i 66% ljudi u Srbiji koji smatraju da je ta pojava generalno prisutna. Nešto manji procenat dobijemo kada ih pitamo koliko oni prepoznaju takvih pojava u svom ličnom okruženju, dakle u svojoj neposrednoj blizini, ali su i ti procenti takvi da faktički svaka druga osoba veruje da je nepotizam prisutan, čak i u njihovom najbližem okruženju, dakle to najbliže okruženje je povezano za porodicu, povezano za njihovu profesiju. Ono što je također zanimljivo jeste, međutim, i da građani Srbije na neki način, neću reći da pokazuju razumevanje, ali prosto konstatuju da su te navike postale deo kulture i folklora u Srbiji. To je nešto što bi moralo pažljivim radom i institucija i različitih delova obrazovnog sistema da se ta vrsta relativizacije prisutnosti korupcije na neki način smanji. Pravosuđe je veoma ranjiva oblast sa generalno veoma niskim poverenjem ljudi. I jedan od razloga tog niskog poverenja ljudi jeste zapravo i činjenica da se za te oblasti vezuje određena vrsta pristrasnosti koja je prisutna na najrazličitije nivoe. Ona je i tekako prisutna u advokaturi, nešto malo manje u tužilaštvu, dok podatke za sudstvo u ovom momentu ne možemo ni da imamo. Ono što smo međutim možda malo pre propustili reći kada smo govorili o iskustvima drugih država jeste taj jedan verovatno najupečatljiviji primer političkog nepotizma jeste zapravo Grčka, naša prijateljska država, dakle koja faktički počiva na političkim dinastijama. Dakle, Lazar je pomenuo političku dinastiju u Pupsu, jednoj, da kažemo, maloj stranci, dakle bez velikog uticaja. Vi faktički ako pogledate analizu moderne Grčke u jednom širem kontekstu, vi zapravo dolazite do zaključka da, kako to obično Grci vole da kažu, najviše šanse za uspeh u politici imate ukoliko ste unuk ili unuka bivšeg premijera ili predsjednika, budući da faktički tri porodice na različit način smenjuju na vlasti. I takva tradicija je nešto što je zapravo postalo svakodnevnica u Grčkoj i niko se na takav način u Grčkoj ne bori protiv toga, bez obzira što faktički imamo tri različite porodice koje daju ključne osobe koje upravljaju Grčkom, čak i u ovom momentu. Naravno, govorimo o porodicama Karamanlis, Papandreou i Mitsotakis, od čega su dve naravno vezane za Novu demokratiju kao desno-centrističku stranku, dok je porodica Papandreou prevashodno povezana sa PASOK-om, odnosno sa levocentrističkom političkom organizacijom u Grčkoj.
Da, eto kad ste tamo spomenuli Grčku, u Grčkoj je poznato i da se kod njih u farmaciji nasleđuju, da kažemo, apoteke porodično, pa se kada govorimo o belim mantilima godinama unazad dešavaju prijave zaposlenih u zdravstvu, u raznim institucijama i nadležnom ministarstvu da direktori pojedinih zdravstvenih ustanova zloupotrebljavaju službeni položaj ili da su u sukobu interesa zbog zapošljavanja svoje ili dece najbližih srodnika bez konkursa. Da li to znači, gospodine Marićeviću, da nam je zdravstvo jedna takođe od tih crnih tačaka nepotizma u sistemu? Pošto kada se govori o nepotizmu, eto, često se govori o belim mantilima.
Pa ja bih opet ponovio, možda ću tu biti dosadan i naročito se nadovezao na ovo što je Bojan rekao. Znači, crna tačka našeg društva su institucije koje ne rade svoj posao. Znači, ako u istraživanju dobijemo da je nešto postaje nekog deo folklora, to je zato što niko nije kažnjen za očite primere nepotizma, partokratije, korupcije, trgovine, uticajem i sličnih stvari. I ja mislim da je to crna tačka pre nego sve drugo, jer kao što smo rekli na samom početku, pretpostavlja se da osobe koje su nepotistički izobrane na neku funkciju nemaju kvalifikacije za obavljanje tog posla, već koriste isključivo svoje rođačke veze. Koliki je broj toga, ja ne znam, ali svi svedočimo tome što iz medija i da se to dešava, ali sve te crne tačke opet proizilaze iz toga što jedna, da kažem, nema kažnjenih primera. Znači, ja ovde bi možda otišao dalje od ovoga što je Bojan naveo. Znači, prepoznavanje nečega što je korupcija, ja mislim da je svima dovoljno jasno, znači od osnovne škole pa nadalje, ali pošto nema sankcija za dela korupcije, naročito onih očitih dela ili na ono što sumnjamo, onda to zaista postaje modus vivendi, da neki ljudi smatraju da tako može, ali ipak je to uvek jako mali broj ljudi u svakoj populaciji. Ljudi se generalno u svim državama ponašaju normalno u skladu sa zakonom i žive, da kažemo, pošten život, radeći svoj posao, odgajajući porodicu i šta god već žele u životu da postignu kao svoje ciljeve. Tako da ja mislim da je to crna tačka, pre nego svi ovi primeri koje bismo mi ovde mogli da navodimo u nedogled. A ajde da odemo još korak neki dalje, pa da damo i neke primere kako bi mogli neke probleme da rešimo. Da ne budemo samo na tome da navodimo primere kako ko šta radi, gde su te crne tačke i ostalo, imajući u vidu ovo što sam sada rekao. Pa na primer, evo recimo, svi se učlanjuju velikim brojem, uglavnom u vladajuće stranke, odnosno u stranke vladajuće koalicije. Nije to neka novina sada, jedino što je sadašnja stranka pričala da će se izboriti sa time i to je bio program iz 2012. godine, pa se okrenuo u drugom smeru. Ali ajde da razmišljamo o ovim stvarima. Da li je moguće napraviti registar članova političkih stranaka? Kada su se ljudi učlanili, koji posao su dobili, šta su radili kada su se učlanili, pa da mi vidimo tokom perioda vremena šta su oni dobili na način, šta su dobili od toga što su se učlanili u neku stranku, šta su tu u suštini radili, jer su li se učlanili samo zbog posla, a onda sede kao neki opštinski većnici po recimo Beogradu i ne rade ništa, da bi bili angažovani samo za vreme kampanje. To je, na primjer, primjer u centralnim gradskim opštinama. Ili da na neki način vidimo koji je to primer osobe koja je zaposlena negde, a ne dolazi na posao. Znači, takvih slučajeva mi isto vidimo u štampi da su u tim upravo državnim institucijama zaposleni ljudi koji nikada ne dolaze na posao. Neko ih je tu zaposlio, oni rade nešto drugo. Meni su to veći problemi od toga da neko porodično, ako je advokatska familija, pa neki, opet je neko izabrao da bude advokat. Ako nema sposobnosti, to će veoma lako da propadne i to ne smatram nekim, da kažemo, krucijalnim problemom u odnosu na ovo što smo sada naveli.
Da, ali kada spomenemo, na primjer, univerzitet, to jeste problem, jer su to onda manje šanse za nekog drugoga kod nas je.
Upravo tako. Znači, možemo pričati i o tome. Znači, kod nas je princip negativne selekcije se prožima kroz sve ovo. I opet su ovi, da kažemo, svi pojmovi povezani o kojima mi pričamo. Znači, mi u našem društvu, da nemamo negativnu selekciju, onda ljudi se ne bi odseljavali, a migranti koji prolaze kroz našu zemlju bi možda poželeli ovde da ostanu jer imaju neke bolje uslove, uglavnom su to platežni. Ali na ovoj instituciji koju ste pomenuli sada na fakultetu plate i te kako su velike. Imate tu istu situaciju sa institutima gde se ljudi zapošljavaju a posao njihov zaista ne uzima ni puno vremena, niti da produkuje neke, da kažemo, značajne radove koji su citirani u nekim bitnim časopisima. Iako se nekome to neće svideti, ali to je realnost i sad mi možemo bežimo od toga kupujući socijalni mir u različitim tim, da kažemo, esnafskim društvima i da ništa ne diramo. I onda dobijemo ovo što dobijemo, da dobijemo primarno negativnu selekciju. I ljudi ne mogu, nemaju jednake mogućnosti da se za neki posao prijave. I za to postoji rešenje koje je možda malo ekstremno. Znači, očigledno je da kao neko ko se bavi upravljanjem ljudskim resursima profesionalno, očigledno da proces selekcije u državnim institucijama ima jednu veliku falinku, a to jeste da nije objektivan. Da postoje uticaji sa strane koji mogu da ceo proces selekcije, da kažemo, banalizuju. Znači, vi ste dali neku dokumentaciju, vi imate neke radove, vi treba pokažete, recimo ako govorimo o fakultetu, vi treba pokažete da umete da držite predavanje ili da imate neku sposobnost i zapošljava vas u stvari profesor kod koga ste bili asistent, demonstrator ili šta god. Ali ima možda i nekih drugih koji su to hteli da budu i onda mislim da taj ceo... A onda kada vidimo rezultate koje inače ne merimo, a u suštini sve kod nas se zasniva na nemerenju rezultata, a to je da li ste vi nešto postigli kroz tu svoju struku. Znači, ako ste na fakultetu, da li ste vi napravili neke radove koji su značajni pored rada sa studentima ili kao u institutu, kao uzeli smo to sada zato što vam je to tema. U zdravstvu isto možemo reći kakvi su doktori koji rade i na koji način rade sa pacijentima, ili u sudstvu, koji su to sudije koje imaju veliki broj rešenih predmeta, a da nisu vraćeni na sledećoj instanci. Znači, sve to može da se meri. Svaki učinak može da se meri. Kod nas se učinak ne meri i zbog toga, između ostalog, imamo upravo ovo o čemu govorimo. Sad smo krenuli od teme nepotizma i sad dodajemo sve, ali eto, ima i rešenje za mnoge stvari.
Gospodine Klačar, da li kao, vidite kao problem to što kada ukucamo na internetu nepotizam u Srbiji, retko koji mediji i zaista u nekom velikom vremenskom razmaku uopšte izveštava o nepotizmu u Srbiji?
To je tačna konstatacija i ona je delimično objašnjiva samo kroz onu prizmu koju sam već malo pre negde pomenuo, da smo mi na neki način svikli na takve vesti i da na neki način normalizujemo i takvo ponašanje. Pa je tako veoma retko, recimo, pronaći primere kojih je bilo. Ja ću neke od njih pomenuti, isto kako bismo mi imali danas kontekst u kome razgovaramo. Dakle, mi smo, ako govorimo na jednom političkom nivou, dakle, imali vrlo dva egzaktna primera nepotizma, jedan koji se desio u opštini u kojoj bukvalno preko puta vas, gde vi sada sedite, dakle u Starom gradu, dakle od strane tadašnjeg predsjednika opštine Stari grad, koji je Marka Bastaća, koji je dakle zaposlio svoju familiju, odnosno stavio je na predizbornu listu kako bi mogli da kontrolišu političke procese u Starom gradu, ali smo imali drugi primer koji je bio povezan sa Novim Beogradom, gde je istu praksu imao tadašnji predsjednik opštine Aleksandar Šapić. I jedan i drugi su zapravo imali motive koji su iz njihovog ugla bili ispravni, a to je zapravo kontrola vladajuće većine, jer su oni mogli da se oslone na svoje rođake kao branitelje vladajuće većine, dakle nisu imali hrabrosti, odnosno nisu bili spremni da na listu stave ljude za koje nisu sigurni da ih mogu iskontrolisati do kraja, ali je onda to neminovno proces, ako govorimo o politici, to je onda neminovan proces da su zapravo ljudi koji bi želeli da se bave politikom kontramotivisani da se istom bave, zato što lična autonomija i lične aktivnosti neće biti percipirane kao adut. I tu sada polako ulazimo u onaj začarani krug o kome je govorio Lazara, ja ga neću ponoviti. Imali smo recimo i neke egzaktne primere koji su takođe faktički veoma, veoma retko pominjani i koji su faktički bez obzira što su dokazani bili su minorno kažnjeni. Dakle, ne znam da li se neko od nas seća primera o kome se ranije puno govorilo, bio je eklatantan, a vezan je upravo za univerzitet i za zdravstvo, obe ste teme vi takođe danas kandidovali, a to je slučaj bivšeg dekana Medicinskog fakulteta u Nišu, Milana Višnjića, koji je, dakle, faktički za vreme svog mandata u jednom kratkom periodu na pozicije zapravo na koje gotovo da nije bilo potrebe da se zaposlio i svoju ženu i ćerku i zeta i zetovu majku. Ako se ne varam, imao je neku kaznu od 60.000 dinara u tom periodu, bez obzira što je to agencija konstatovala. Dakle, nije problem u nepotizmu kada se desi, posebno ne u onom slučaju kada postoji opravdanje, kada postoje reference, kada postoji biografija koja može da ga opravda. Jer mi i dok razgovaramo sada hodamo po jednoj tankoj liniji, a to je da ne dođemo u situaciju da neko samo zato što ima ili nosi nečije prezime bude u problemu da se bavi profesijom koju želi ili da mora da menja svoje prezime, kao što je to odlučio Nicolas Cage, to je onaj dobar primer. Dakle, mora se naći način kako zapravo da mi imamo nedvojbeno, transparentan i jasan proces dolaska na različite, posebno na odgovorne, pozicije. Jer ne možemo doći u situaciju da nekom ugrozimo ljudska prava na bilo koji način samo zato što on ima teret nekog prezimena koje u ovom slučaju nosi.
Upravo o tome ćemo govoriti u narednom segmentu nakon muzike.
Ecco. Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Ja sam raza pet između jave i stan. Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Emisija Rečeno i prećutano, poslednji segment, tema je nepotizam, slučaj ili sistem. Gost u studiju je dr. Lazar Marićević, psiholog, na telefonskoj liniji je Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Pa, gospodine Marićeviću, spominjali smo malo pre eto, glumce, pa je kod nas karakterističan Fakultet dramskih umetnosti po tim pričama, ćerka glumica, otac reditelj, ipak možemo to govoriti o pozitivnim primerima, nekako kako da neko dođe do izražaja, imamo mnogi glumce čije su deca zaista dobri glumci.
Da.
Ali imamo i obrnute situacije, da ne kažemo.
Pa dobro, sad tu malo je nezgodno sada da kvalifikujemo umetnički dojam ovde, ali sigurno da toga ima i da ima nekih profesija koje su postale, da kažemo tako, nepotističke, klanovske. Dosta se priča to o akademijama, uglavnom da deca poznatih roditelja žele da nastave taj posao, pošto poslovi ti su veoma interesantni.
Najveći problem tu u prijemnom ispitu. Ja mislim da je to svake godine kad je prijemni ispit. To.
Pa, naravno, ja sam pričao o tome. Znači, proces selekcije nije toliko, da kažem, ako ćemo da sprovedemo, proces selekcije objektivan može da bude samo u onoj meri u kojoj su objektivni oni koji proces selekcije vrše. Znači, jedan deo možemo da vršimo na osnovu referenciji, drugi deo na osnovu dojma na nekim pismenim ispitima i na kraju imamo onaj subjektivni dojam na usmenom, gde vi možete u zavisnosti od vaših preferencija nekog kandidata da odbijete, a on to ne zaslužuje, a da nekog drugog prihvatite koji isto to ne zaslužuje, a još ako ugradimo i ovu notu nepotizma, onda smo došli do ovoga do čega smo došli. I to je sve, ali opet ja moram da se vratim na ovo s jedne strane, ovo što smo i Bojan i ja rekli, znači jeste to ovo sve tanka linija, ne bismo neke ljude da optužujemo unapred njihov talenat, bez obzira da li je glumački ili u nekom drugom poslu, ipak je to do ovog našeg sistema koji je, da kažemo, još uvek nakaradno napravljen, da mi imamo jedan državni sistem koji u suštini predstavlja jednu kasicu, prasicu u kojoj se ljudi zapošljavaju, uzimaju na tenderima, kroz ove sve stavke koje smo ovde pomenuli. Ja ipak moram da kažem da je to najveći problem i da vi imate stalno se ponavljaju određena dela, a da ljudi za to ne snose nikakve realne konsekvence. Ova agencija, malo prepomenuta, ne radi svoj posao kao glavna agencija za to. Znači, drugi primeri, možemo ih navoditi i građani ih već znaju. Ali problem je ovde u suštini u toj transparentnosti. Evo daću vam još jedan primer, dobar. Prvo sam vam dao za onaj registar članova političkih stranaka, bude javan. A recimo, zašto službeni glasnik koji se izdaje Republika Srbija mora da se plati? Zašto on ne bude javan? Da mi vidimo koje su to, da svako od nas može kod kuće da pristupi službenom glasniku Republike Srbije i da vidi koja su to nameštenja na bitne funkcije. Pa onda da vidimo koje, gde, šta je to. Jer je službeni glasnik je u stvari, da kažemo, jedna oglasna tabla o zapošljavanju u Srbiji na bitnim funkcijama koje, da kažemo, ljudi obavljaju. A to se ne, to je jako skupo. A za, na primjer, službeni listovi gradova i opština su javni i oni se vide. I sad dajte mi jedan razlog zašto je to problem da se to vidi. A moram reći tu da mi ovde patimo i mi se nekako suviše na to naslanjamo i mislim da je potrebno više naše neke energije da se suprotstavimo tim netransparentnim procesima. Jer sve ovo o čemu pričamo na kraju dođe da neko krije nešto. A ako neko krije nešto u društvu, znači da on krije iz svojih sopstvenih interesa, a na uštrb svih nas drugih. Odnosno, daje neke veće mogućnosti da li rođacima, da li ovim prijateljima koji su ga podržavali, da li onim koji će mu obezbediti posao, ili ćemo dati neke jednake mogućnosti u skladu sa trenutnom današnjom situacijom, koja nam inače to omogućava više nego ranije. Ili ćemo ostati ovako pa ćemo voditi ove razgovore šta s ovim, šta ovim navoditi primere, ili ćemo recimo ova dva primjera koje sam dao danas već da usvojimo u nekoj budućnosti.
Evo da čujemo šta gospodin Bojan Klačar predlaže kao rješenje za sve ovo o čemu smo danas govorili.
Lazar je dao neke konkretne predloge i oni su sasvim sigurno na mestu, posebno što su neki sasvim sigurno veoma opravdani, posebno kada je reč recimo o registru članova, budući da taj problem ipak nadilazi obično analiziranje da li neka stranka ima 200, 300, 500 ili 600 hiljada članova, iz jednog prostog razloga što upravo brojnost članstva može da otvori ovo pitanje nepotizma i kronizma na jedan ozbiljniji način, jer smo se mi polako približili nekim brojevima kada je reč o članstvu u vladajućoj stranci koji su bliski onim brojevima koji je nekada krajem 80-ih imao Savez komunista, jer se na taj način zapravo ulazi u tu jednu moguću zonu gde mi možemo da izgubimo transparentnost podataka. Rešenja nisu laka, rešenja su uvek povezana prevashodno sa radom institucija, ali su rešenja povezana i sa nečim o čemu nismo toliko govorili danas, a indirektno ga je pomenuo Lazar malopre, a to jeste činjenica da je država Srbija na neki način država sa dosta niskim socijalnim i političkim kapitalom. Dakle, država gde zapravo postoji jedan manjak na poverenje u institucije, gde postoji čak i manjak poverenja, horizontalnog poverenja, dakle između nas sami kao ljudi, čime mi zapravo dolazimo u jednu situaciju u kojoj čak i očito vrlo jasne vesti, informacije, čak i one slučajeve koji su apsolutno čisti, javnost propituje zato što nema poverenje da je dobila sve odgovore i samim tim je čak i svaka čista situacija potencijalan izvor nepoverenja ljudi. E, zašto je baš ta osoba došla tu kada mi svi znamo da je ona bliska sa ovim ili je ona rođaka ovog ili onog čoveka, da pritom svi zanemarimo da je možda ta osoba imala apsolutno sve razloge da se nađe na tom mestu. Proces podizanja poverenja nije proces za koji se može dati neko lako rešenje, niti to rešenje može ići preko noći. Ja ga uvek nalazim samo na jednom mestu, a to je pravovremena reakcija institucija. Dakle, ako postoji problem ili se nazire problem, potrebno je zaustaviti takozvani komunikacijski šum. Ja ću navesti jedan primjer sa izbora. Dakle, sa svih izbora, i tih će primjera biti na sljedećim izborima, apsolutno primjenjim na sve. Ako se pojavi neki problem, ako postoji neki video gdje se vide neke kontroverzne informacije, gdje mi kao najšira javnost ne možemo da zaključimo šta se zaista dešava, da li je taj papir koji se vrti na snimku dozvoljen ili nije dozvoljen, veliki problem nastaje kada mi čekamo na reakciju institucije nekoliko dana. Zato što u tih nekoliko dana podignuto je nepoverenje, svi su već izašli sa svojim teorijama i nakon toga reakcija zapravo institucija ne znači ništa. Ljudi su se već opredelili, ljudi su već stekli svoje mišljenje, institucije su reagovale kasno. Dakle, ako postoji neki slučaj koji izaziva sumnju, jedino što je važno jeste da postoji institucija koja će reagovati. Bez obzira što će i dalje postojati neki procenat ljudi koji neće biti siguran šta je istina, važno je da se odmah čuje ono što jeste neka faktografsko stanje stvari. I na kraju da završim, to pitanje koje ste otvorili sada, dakle ono je vezano, ajde da kažemo, za tu industriju zabave u širem smislu ili filmova i serija, imamo mi tih puno primjera u onim sadržajima koje gledamo i izvan Srbije, dakle često se pominje taj slučaj uspešnog TV producenta Arona Spellinga i njegove ćerke. Ili danas, ako pažljivije posmatrate neke serije koje, verujem, svi gledamo, vi, na primjer, imate seriju, evo sad je aktuelna serija Maid, u kome glume i ćerka i majka iz privatnog života glume glavne uloge. Ili imate situaciju da vrlo često kada pogledate ko stoji kao producent i koja ekipa glumi, vi zapravo ste vrlo često vidjeti te elemente kronizma gde zapravo isti producenti najčešće uzimaju iste ljude i da glume, i to je nešto što će se dešavati i ovde i što se dešava i ovde, ali zapravo u tom slučaju tržište i kvalitet tog proizvoda će dati odgovor na pitanje da li su tu pređene neke granice koje nisu smjele da se pređe.
Hvala vam mnogo, gospodine Tlačar. Ovo je bila emisija Rečeno i prećutano. Tema emisije bila je nepotizam, slučaj ili sistem. Gost u studiju bio je dr. Lazar Marićević, psiholog i politikolog. Na telefonskoj liniji sve vreme imali smo Bojana Tlačara, izvršnog direktora CESID-a, muzička urednica. Danas bila je Tatjana Kosanović, tonska realizacija Vesna Tošović, organizatorka Jelena Bradarić. Moje ime je Arijana Handan. Pozdravljam vas do sledećeg slušanja.
Thank you.